Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Februari 6 mwaka huu wa 2018. Matangazo yetu yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu voaswahili.com na katika mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya Burundi imewasilisha mashtaka mbele ya Jumuiya Afrika Mashariki kupinga uchaguzi wa spika wa bunge la jumuiya hiyo.
Nadhani kwenye hiyo provision ndio maana Burundi ikalete kesi hapa. Hatutaweza kuongea mengi kwa hiyo kesi sababu ni kesi ambayo haijamalizika, bado iko kwenye system yetu. Kwa hivyo tunawawia radhi kama tutaongea kwa mengi kwa hii kesi. Yeah.
Marekani inawekea vikwazo viongozi wa makundi wa asi mashariki ya Kongo pamoja na generali wa cheo cha juu, kulikoni.
Vile vile mataifa ya Afrika yanaelezea nia ya kushirikiana pamoja katika sera za utaratibu na usimamizi wa teknolojia mpya ya mtandao na kompyuta teknohama.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Basi kwanza habari za dunia.
Ghasia mpya za kikabila zimezuka huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya watu 24 na mamia ya nyumba kuchomwa. Maafisa wa Kongo wanasema mapigano yalizuka mwishoni mwa wiki iliyopita katika jimbo la Ituri kati ya makundi ya kikabila ya Hema na Lindu. Haijafahamika chanzo kilichopelekea mapigano hayo, lakini makundi hayo mawili yamekuwa maadui kwa miongo kadhaa. Ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa huko DRC inasema itachunguza hali hiyo. Wakati huo Marekani imeweka vikwazo kwa kamanda mmoja wa jeshi la Kongo na viongozi watatu wa waasi kwa kuchangia kusambaa kwa umaskini, ukosefu sugu wa usalama wa chakula na ukosefu wa makazi kwa watu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliwawekea vikwazo watu hao wanne wiki iliyopita kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Uturuki imewaachia wanachama wanane wa vyeo vya juu wa chama kikuu cha watumishi wa afya nchini humo ambao walikamatwa kwa kulaani mashambulizi ya jeshi la Ankara huko kaskazini mwa Syria. Chama cha watumishi wa afya cha Uturuki TMA kimesema jana Jumatatu kwamba wanachama hao wanane akiwemo mkuu wa chama hicho waliachiwa chini ya uangalizi baada ya kutoa taarifa kwa mwendesha mashtaka mmoja wa Ankara. Ilisema wanachama wengine watatu waliachiwa siku ya Ijumaa. Waendesha mashtaka wa Uturuki waliagiza wanachama hao kukamatwa wiki iliyopita baada ya kundi hilo kukosoa uvamizi wa Uturuki nchini Syria kupambana na wanamgambo wa Kurdish, ikisema vita vinasababisha tatizo la afya kwa umma na kukamilisha taarifa kwa kusema hatutaki vita, tunataka amani mara moja. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alishutumu chama cha TMA kwa kuwa wapenzi wa ugaidi. Maafisa Uturuki wanarudia kuwaonya watu kwamba kukosoa mapigano itaonekana kama kuunga mkono ugaidi na kutaweza kupelekea shutuma dhidi yao. Polisi wa visiwa vya Maldives katika bahari ya Hindi wamewakamata mwanasheria mkuu Abdullah Said na jaji mwingine wa mahakama ya juu leo Jumanne, saa kadhaa baada ya rais Abdullah Yemen kutangaza hali ya dharura nchini humo kwa siku 15 kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kisheria kati ya utawala wake na mahakama ya juu ya taifa hilo la Kiislamu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti hiyo.
Wakuu wa polisi walieleza katika ujumbe wa Twitter kwamba walimkamata Said na jaji mwingine wa mahakama ya juu Ali Hamid kwa ajili ya uchunguzi unaoendelea. Hawakutoa taarifa zaidi kuhusu shutuma au mashtaka dhidi ya majaji hawa wawili. Rais wa Maldives Abdullah Yamin hapo jana alitangaza hali ya dharura na kuamrisha maafisa wa usalama kuingia ndani ya mahakama kuu na kumkamata rais wa zamani, katika hatua ambayo upinzani naeleza ni kuondoa kazini wapinzani wake katika visiwa hivyo mashuhuri kwa utalii. Rais anakaidi pia uamuzi wa mahakama ya juu ya wiki iliyopita kuondoa mashtaka ya ugaidi dhidi ya viongozi 9 wakuu wa upinzani, akiwemo rais wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Nasheed, ambaye hivi sasa yuko uhamishoni. Mahakama iliamuru viongozi hao wa upinzani 6 kati yao wakiwa wanashikiliwa katika gereza kuu nchini humo waachiliwe huru. Polisi walimkamata rais mwingine wa zamani Mamun Abdul Gayun kwenye makazi yake, ambaye ni kaka wa kambo wa Yamin, akiwa pamoja na mkwe wake wa kiume. Gayun aliongoza nchi hiyo kwa miaka 30 hadi mwaka 2008 na hivi sasa yupo upande wa upinzani.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sudan Kusini imemuita nyumbani balozi wake hapa Marekani baada ya utawala wa Trump kuweka vikwazo vya silaha kwa serikali ya nchi hiyo wiki iliyopita. Makamu rais wa kwanza wa Sudan Kusini Taban Deng Gai alisema hatua ya Marekani itadumaza juhudi za kutatua amani ugomvi uliopo nchini mwake. Balozi Garang Ding ameitwa kurudi Juba. Wanafahamu ina maana kidiplomasia, alisema Gai akifunga sherehe za maadhimisho ya siku ya umoja wa kitaifa Sudan Kusini kwenye uwanja wa kitaifa mjini Juba. Gai alisema vikwazo vya silaha vilivyowekwa na Marekani imetokea kwa kushtukiza, wakati ujumbe wa serikali ulijiandaa kuelekea Addis Ababa kuhudhuria awamu ya pili ya mkutano wa ngazi ya juu wa kurejesha amani ambao ulilenga kufufua mkataba wa amani wa mwaka 2015. Vyama hasimu huko Sudan Kusini vilitia saini mkataba wa kusitisha mapigano mwishoni mwa mkutano wa awamu ya kwanza mwezi Disemba, utaratibu ambao ulikiukwa na pande zote mbili ndani ya muda wa siku kadhaa. Mkuu wa zamani wa jeshi la Sudan Kusini, Jenerali Paul Malong Awan, amesema kuwa hana mpango wa kurudi Sudan Kusini baada ya kukamilisha uchunguzi wa afya yake nchini Kenya. Jenerali Awan aliambia Sauti ya Amerika kwamba ana habari za kuaminika kuhusu vitisho dhidi ya maisha yake huko Sudan Kusini. Hivyo alihoji kwamba ni kwa nini arudi kwenye nchi hiyo, akiongeza kwamba wakati wanapomtaka arudi watamweka katika kifungo cha nyumbani, hivyo hana sababu ya kurudi Juba ili akamatwe. Awan alikuwa gavana wa muda mrefu wa jimbo la kaskazini la Bahr el Ghazal kabla hajateuliwa kuwa mkuu wa utawala wa jeshi ukombozi la Sudan People's Liberation Army SPLA la Rais Salva Kiir Mayardit. Uteuzi wake ulifuatiwa na kujiuzulu kwa idadi kadhaa ya majenerali waandamizi ambao walidai SPLA inajihusisha katika kuangamiza watu wa makabila mengine na uhalifu wa vita. Awan alifutwa kazi na Rais Kiir mwezi Mei mwaka jana na alijaribu kurudi kwenye makazi yake huko Awel, lakini msafara wake ulizuiwa huko Irol.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, ambapo mkamiti atarudi tena kutusomea habari zobaki, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Arusha, ambako rais wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Emmanuel Ugirashebuja amethibitisha kuwa nchi ya Burundi imefungua kesi katika mahakama ya jumuiya hiyo kupinga uchaguzi wa spika wa bunge la nchi za jumuiya hiyo uliofanywa mwezi Disemba. Nini kimetokea? Anao maelezo Asiraji Mvungi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha katika makao makuu ya jumuiya hiyo, hata hivyo Dr. Emmanuel amesema kwa mujibu wa sheria na taratibu hawezi kuzungumzia kwa undani kesi hiyo kwa sasa hivi.
Alisema kwamba kwenye hii treaty ambayo ina establish East African Community, utakuta kwamba watu binafsi wanakubaliwa kulete kesi kwenye hii koti. Lakini hata hivyo pia nchi pia zinaweza lete kesi. Ziko na ambacho tunaita kwa kimombo standing before the court. Kwa hivyo nadhani kwenye hiyo provision ndio maana Burundi ikalete kesi hapa. Hatutaweza kuongea mengi kwa hiyo kesi sababu ni kesi ambayo haijamalizika, bado iko kwenye system yetu. Kwa hivyo tunawawia radhi kama tutaongea kwa mengi kwa hii kesi.
Aidha, Rais Dr. Emmanuel alitumia fursa hiyo kuelezea mwenendo wa mahakama hiyo na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa majukumu yake.
Kwa ujumla, hizi kesi zimeongezeka kutoka mwaka wa 2001 hadi sasa. Kwenye mwaka wa 2001 ambapo majaji wa kwanza walikula kiapo ili waanze kazi kotini, utakuta ya kwamba koti ilipata kesi ya kwanza miaka 4 baada ya majaji kula kiapo. Lakini sasa utakuta ya kwamba sasa kwenye hii koti tumeweza kupata kesi 282. Hizi ni kesi nyingi. Ukiangalia historia yetu, wakati tulipata kesi moja baada ya miaka 4.
Na pia rais huyo akazungumzia baadhi ya changamoto zinazoikabili mahakama hiyo na hatua zinazochukuliwa kuzikabili.
Changamoto ambazo tunakutana nazo kama koti. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya fedha ambazo zinatusaidia kwenye kazi yetu ya kila siku. Changamoto ya pili ambayo tumeongea ni changamoto ya ambao wanasaidia majaji kwenye kazi yao ya kila siku, the supporting staff. Lakini tunaona kwamba nchi ambazo zilisaidia kwenye kuunda hii jumuiya pamoja na hii koti zinajaribu sana ili kutafuta nitahitaji dawa ya hizi changamoto ambazo tunazo.
Kutoka Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mimi ni Astra Jimbungi.
Kucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, na hivi sasa tutaendelea na habari zaidi za dunia, lakini nakumbusha kwamba usikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 jioni. Basi hebu tuendelee na habari, Mkamiti.
Hisa za Marekani zilishuka kwa kiwango kikubwa kuwahi kutokea katika siku moja hapo jana Jumatatu, baada ya bei ya wastani ya Dow Jones kuanguka kwa karibu point 1,200, ikipoteza zaidi ya 4.6% ya thamani yake. Hisa za S&P 500 zilipoteza zaidi ya point 100. Uuzaji wa hisa za Dow hapo jana uliweka historia kwa kushuka sana kwa pointi zake, ikiwa imetokea baada ya hatua ya Ijumaa wakati Dow ilipopoteza pointi 666. Ushukaji huo ulifuatiwa na ripoti madhubuti ya ajira ambayo ilionyesha uchumi wa Marekani umeongezeka ajira 200,000 na ongezeko la mishahara katika hatua ya haraka sana kwenye kipindi cha miaka 10. Kupunguka kwa soko la ajira na ongezeko la mishahara ilichochea wawekezaji kuhofia mfumuko wa bei na uwezekano kwamba benki kuu ya Marekani itaongeza viwango vya riba na kuwa vya juu zaidi ya vilivyopo katika miaka ya karibuni. Hatima ya waraka ya majibu ya Democrat kwa waraka uliotolewa wiki iliyopita na chama cha Republican iko mikononi mwa White House hivi sasa. Waraka hiyo ya siri inajibu tuhuma zilizotolewa na wabunge wa chama cha Republican kwamba FBI ilitumia vibaya madaraka wakati uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais Marekani mwaka 2016. Wanachama wa kamati ya kudumu ya masuala ya ujasusi kwa sauti moja walipiga kura jana siku ya Jumatatu kuidhinisha kutoa hadharani waraka inayoonyesha mtazamo unaotofautiana kuhusu hati ya kumfuatilia kwa siri Carter Page, mshauri wa zamani wa kampeni ya Trump aliyeshutumiwa kuwasiliana na Russia. Utawala wa Trump utahitaji kuondoa kinga ya siri kwa waraka wa Democrat kabla haijatolewa kwa umma. Waraka wa Republican ilipita katika utaratibu kama huo Ijumaa iliyopita na kuzusha mjadala mkali hapa Washington juu ya jukumu la wafuasi wa kisiasa katika idara ya juu ya polisi hapa nchini. Huko zikiwa zimebaki takriban siku tatu kabla ya bajeti ya serikali ya Marekani kuisha, uwezekano wa kufikiwa makubaliano juu ya suala la uhamiaji unaendelea kuwa kizungumkuti hadi hapo jana Jumatatu, ambapo Rais Donald Trump anakataa vielelezo muhimu vya pendekezo la vyama vyote vilivyowasilishwa katika baraza la Senate. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba makubaliano yoyote juu ya DACA ambayo hayajumuishi usalama thabiti wa mpaka na ujenzi wa ukuta ni kupoteza muda, akirudia tena baadhi ya madai yake ya kuidhinisha njia kutoa uraia kwa maelfu ya vijana wahamiaji wasiokuwa na hati halali za ukazi ambao waliletwa Marekani na wazazi wao wakati wakiwa watoto. Rais Trump alizungumza wakati Senator Mrepublican John McCain wa Arizona na Senator Mdemocrat Chris Coons wa Delaware walipotoa pendekezo la kuwapatia kibali halali wahusika wa DACA, mpango ulioanzishwa na utawala uliopita wa Rais Obama ambao Rais Trump alikataa kuongeza muda wake utakapomalizika mwezi ujao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi baada ya habari hizo za dunia, turudi katika ripoti za waandishi wetu. Mkamiti, unasemaje?
Haswa Abdushakur, kama ambavyo ulivyokuwa ukifuatilia habari hii kuhusiana na serikali ya Marekani kumwekea vikwazo jenerali wa DRC na viongozi wengine watatu wa waasi hiyo jana, ikiwashutumu kwa kukiuka haki za binadamu pamoja na mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia wa maeneo ya mashariki. Sasa ni kina nani hasa waliowekewa vikwazo hivyo vya safari? Kwa kuwa ripoti kamili umekuwa ukifuatilia, hebu tueleze.
Vikwazo hivyo, Mkamiti, vimewekewa Brigadier Generali Muhindo Akili Mundos wa jeshi la Congo FRDC pamoja na Gideon Kayungu Mutanga, Gideon Shimarai Mwisa na Lucien Zabamwita, viongozi wa makundi matatu ya waasi huko mashariki ya Congo. Kulingana na John Smith, mkurugenzi wa ofisi ya kudhibiti mali ya wageni Marekani OFAC, uamuzi huo umechukuliwa katika kulenga wakiukaji wa haki za binadamu wanaotenda vitendo vya kikatili katika maeneo ya vita mashariki ya Congo na kuchangia katika maafa ya raia wa Congo. Hatua ya Marekani inachukuliwa siku chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwaweka viongozi hao wane katika orodha yake ya watenda uhalifu kwa kupanga, kuongoza au kutenda hatua mbaya ndani ya Congo, ambazo ni ukiukaji wa haki za binadamu au ukiukaji wa sheria za huduma dharura za kimataifa. Mamilioni ya watu wanaripotiwa wameuliwa katika mapambano huko mashariki ya Congo kati ya mwaka 1996 hadi 2003 kuendelea mpaka hivi sasa, na darzeni ya makundi ya waasi yanaendelea na operesheni zao nchini humo. Mundo anayetuhumiwa katika ripoti ya siri ya mwaka 2016 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kuandikisha kwa fadhili na kuwapatia silaha wanachama wa kundi la Kiislamu la Uganda ADF ili kuua raia wa Kongo ni mshirika wa karibu wa Kabila. Mara kwa mara amekanusha kuhusika binafsi katika mauaji ya mashariki ya nchi hiyo wakati alipokuwa na jukumu la kuongoza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi. Wizara ya Fedha Marekani inaeleza kwamba Mutanga alikuwa kamanda wa kundi la Mai Mai aliyehukumiwa na mahakama ya Kongo mwaka 2003 kwa uhalifu dhidi ya binadamu ikiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na kukata watu viungo vyao. Mwaka 2011 aliunganisha kundi lake la Mai Mai na lile la Bakata Katanga ambaye inahusika na kuandikisha watoto katika vita. Kwa upande wake Mwisa anatoka katika kundi la NDCR aliyehusika pia na kuandikisha watoto na kuweka kodi haramu katika maeneo ya migodi ya dhahabu na kutumia fedha kununua silaha. Na hatimaye Nzabamwita ni kiongozi wa kijeshi wa kundi wa FDLR linalotuhumiwa kusababisha ghasia na vurugu mashariki ya DRC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na sasa katika ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo inatupeleka katika masuala ya teknolojia, ambapo mataifa ya Kiafrika yametangaza kwamba yako tayari kushirikiana kuweka sera na sheria moja kuhusu taratibu na matumizi ya teknolojia kwenye medani za kimataifa, yani Teknohama. Hii ilitangazwa na muungano wa kimataifa kuhusu teknolojia huko Kigali kuhusiana na ITU. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hili limetangazwa mjini Kigali baada ya wajumbe kutoka shirikisho la taasisi na bodi zinazohusika na teknolojia kwenye nchi zote za Kiafrika pamoja na wajumbe kutoka muungano wa Umoja Mataifa kuhusu teknolojia maarufu kama ITU kuweka sahihi mkataba wa ushirikiano. Ni makubaliano ambayo wajumbe wanasema ikiwa yatatekelezwa kama yalivyo, basi yanaweza kulifanya bara la Afrika kuwa na sauti moja kwenye medani za kimataifa, hasa inapokuja swala la kutunga sera na sheria kuhusu teknolojia kwenye kiwango cha kimataifa. Mwakilishi wa ITU kwenye makubaliano haya, Lara Silvastava, anasema nafasi ya Afrika katika kutunga na kuweka sera za matumizi ya teknolojia kwenye kiwango cha kimataifa si tu italifanya bara hilo kuheshimiwa, lakini pia itainua kiwango cha maarifa kwa Afrika walioamua kulichukulia swala la teknolojia kama ajira yao.
Let's say for example that standards are developed outside the continent.
Tuchukue mfano. Kwa kawaida kila sera tunayotumia kwa sasa imetungwa na wataalamu kutoka nje ya bara Afrika, na sisi kama Afrika tunalazimishwa kuiheshimu na kuitekeleza kama ilivyo, na tunafanya hivi kinyume kabisa na kile tunachokihitaji kwa 100%. Lakini itakapofikia hatua wakati Afrika nayo itakapokuwa ni mdau katika kupanga na kuweka sera, maana yake faida zitakazopatikana zitakuwa ni faida kwetu sote bila ubaguzi. Wataalamu hawa ambao wengi wao ni magwiji kwenye masuala ya teknolojia wanaamini ushirikiano wao wa pamoja kama Afrika unaweza kuleta mapinduzi kwenye eneo hili la teknolojia. Huyu ni Patrick Nyirishema, mkurugenzi mkuu wa shirikisho la uratibu wa teknolojia nchini Rwanda.
When African countries try to engage in
ikiwa kila taifa barani Afrika litafanya shughuli hii kivyake bila ushirikiano na taifa jingine, itakuwa vigumu kufanikiwa wala kuwa na sauti itakayoheshimiwa na mataifa makubwa. Lakini endapo mataifa yetu yataungana pamoja kwa kupeana maarifa na ujuzi na uwezo, basi itatuwezesha hata sisi kuwepo kwenye kundi la watu wanaotunga sera ambazo mwishowe zitatufaidi hata sisi. Hakuna takwimu zilizotolewa kuonyesha ni asilimia ngapi ya Waafrika wanaotumia mtandao wa internet, lakini nchini Rwanda kwa mfano, waziri anayehusika na masuala ya teknolojia Jean Didier Rwangirwa amesema wananchi wanaotumia teknolojia hiyo na mtandao kwa ujumla ni 45% ya wakazi wote wa nchi. Hata hivyo, changamoto iliyobainika ni tatizo la mataifa ya Kiafrika ambayo hayako kwenye kiwango sawa cha matumizi ya teknolojia. Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, asante kutoka Kigali, Karemera. Na sasa tunaona muda umemalizika. Mkamiti anatusolea muhtasari wa habari.
Ghasia mpya za kikabila zimezuka huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kusababisha vifo vya watu 24 na mamia ya nyumba kuchomwa. Maafisa wa Kongo wanasema mapigano yalizuka mwishoni mwa wiki iliyopita katika jimbo la Ituri kati ya makundi ya kikabila ya Hema na Lendu. Uturuki imewaachia wanachama wanane wa vyeo vya juu wa chama kikuu cha watumishi wa afya nchini humo ambao walikamatwa kwa kulaani mashambulizi ya jeshi la Ankara huko kaskazini mwa Syria. Chama cha watumishi wa afya cha Uturuki TMA kimesema jana Jumatatu kwamba wanachama hao wanane akiwemo mkuu wa chama hicho waliachiwa chini ya uangalizi baada ya kutoa taarifa kwa mwendesha mashtaka mmoja wa Ankara. Ilisema wanachama wengine watatu waliachiwa siku ya Ijumaa. Sudan Kusini imemuita nyumbani balozi wake hapa Marekani baada ya utawala wa Rais Trump kuweka vikwazo vya silaha kwa serikali ya nchi hiyo wiki iliyopita. Makamu rais wa kwanza wa Sudan Kusini Tabang Deng Gai alisema hatua ya Marekani itadumaza juhudi za kutatua amani ugomvi uliopo nchini mwake. Mkuu wa zamani wa jeshi la Sudan Kusini Jenerali Paul Malong Awan amesema kuwa hana mpango wa kurudi Sudani Kusini baada ya kukamilisha uchunguzi wa afya yake nchini Kenya. Jenerali Awang aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba ana habari za kuaminika kuhusu vitisho dhidi ya maisha yake huko nchini Sudan Kusini, hivyo akihoji kwamba ni kwa nini arudi nchini humo.
Mwisho wa muhtasari wa habari, na tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Jumanne. Asante Mkamiti kwa taarifa muhtasari huo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozo matangazo Solomon, mimi ni Abdul Shakur Abud kusema kwa herini, mchana mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Hivi karibuni, waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliorodesha nchi ya Iran kwa mojawapo ya nchi 10 duniani zinazoangaziwa sana kwa kukandamiza uhuru wa kuabudu. Wachunguzi wa haki za binadamu wanaripoti kwamba Shamirav Isav, mke wa Victor Bet Tamraz, aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Kipentekosti nchini Iran lenye uhusiano na Syria, amekuwa kilengo kwa msingi wa imani yake ya dini na kufungwa miaka 5 gerezani kwa kisingizio cha kuhatarisha usalama wa nchi. Mnamo mwezi Julai, babake mtuhumiwa naye alifungwa gerezani kwa muda wa miaka 10 kwa madai hayo hayo. Mwanaye wa kiume kwa jina Ramil naye ameshutumiwa kwa kuhatarisha usalama wa nchi kwa imani yake ya dini na kujihusisha na kanisa la babake. Wachunguzi wa haki za kibinadamu wanaeleza kwamba Wakristo wanalengwa sana na vyombo vya usalama vya Iran. Takriban watu 10 wakipata kifungo cha muda mrefu gerezani ndani ya muda wa mwaka mmoja uliopita. Waumini kutoka jamii ya Bahai nao wanalengwa sana nchini Iran. Kituo cha haki za kibinadamu nchini Iran kinaripoti kwamba mwalimu Bahai Azita Rafrade anayezuiliwa gerezani ameahidiwa kusamehewa na kuondolewa gerezani endapo tu atatubu na kuomba msamaha kwa kutoa elimu kuhusu dini yake kupitia kwa mtandao. Mwanamke huyo pamoja na mwanawe Peyman Ekosh Ebagi, ambaye pia ni mwalimu wa mmoja wa watu wa jamii ya Bahai, alikamatwa mnamo mwaka 2015 na kufunguliwa mashtaka ya kuhatarisha usalama wa nchi pamoja na tuhuma za kuwa mwanachama wa kundi lililopigwa marufuku na serikali. Watu kutoka jamii ya Bahai ambao ni ndogo sana nchini Iran wamekuwa kilengwa kulingana na taarifa za maandishi na za sauti zilizotolewa na jamii ya kimataifa ya Bahai. Kwa kurodesha Iran kuwa nchi ya kuangaziwa zaidi kwa sababu za ukandamizaji wa kidini, Marekani inaguswa kwa kuzingatia msimamo wake kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za kibinadamu, hasa uhuru wa kuabudu. Alivyosema Rais Donald Trump wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa kuabudu mnamo Januari 16, na ninanukuu, serikali ya Marekani inashikilia nafasi ya mbele katika kuimarisha uhuru wa kuabudu kwa sababu hatuamini kwamba haki za kimsingi ni za Marekani pekee. Hatutatishwa katika juhudi zetu kuangazia ukandamizaji kwa msingi wa kidini na tutatekeleza sera zinazoimarisha uhuru wa kuabudu. Kupitia juhudi hizi, tunalenga kuhakikisha kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.